Vienvakar Rīgas domas trīs frakciju bloks ar 20 deputātiem pēc kārtējām neveiksmīgām sarunām ar lielāko frakciju par progresīvie paziņoja, ka par koalīcijas izveidi sāks runāt ar pārējiem politiskajiem spēkiem, jeb opozīciju. Šodien trīs frakcijas tikās ar Latvijas attīstībai, kas ir viena no vismazākajām opozīcijas frakcijām. Tajā ir vien trīs deputāti, kas no bijušā mēra Mārtiņa Staķa vadītās koalīcijas izstājās vien pagājušā gada nogalē. Šodien sarunas ilga vien aptuveni stundu. Tās pagāja šķietami pozitīvā noskaņojumā, jo brīžiem varēja dzirdēt arī smieklus. Gala rezultātā trīs frakcijas paziņoja, ka ar Latvijas attīstībai ir konceptuāli vienojušies par turpmāko sadarbību. Turpina mēra pienākuma izpildītājs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Runājam par tādiem galvenām līnijām, kur varbūt būtu kaut kādas vēl lietas gan iespējams, gan būtu paveicams līdz šī sasaukuma beigām. Ja. Bet nu, tās vairāk tā, lai saprast, ka mēs esam uz vienas lapas.
Tā, ka jums ir pozitīvs noskaņojums jāpēc šīm?
Nu, es teiktu, staroju no Latvijas attīstībai kolēģiem vēlme strādāt. Jā.
Arī Latvijas attīstībai atzīmēja, ka saruna šodien bija veiksmīgas. Turpina frakcijas līderis Viestur Zeps.
Pārunājām virkni jautājumus, abas asas pretrunas nesaskatījām. Pieskārāmies tēmām, kuras būs aktuālas, kuras mums būs jārisina jaunedēļ, bet nu, kas sapratām risināmo jautājumu loku. Apskatīsimies arī to memorandu, kas ir izveidots, iespējams, papildināsim ar kaut kādām rīcībām. Pozitīvas sarunas šodien, redzēs, kā ies tālāk. Te nevar jau teikt, hop, pirms tam grāvim esam tikuši pāri.
Rīt trīs bloka frakcijas tiksies ar opozīcijas frakciju gods kalpot Rīgai, kurā ir pieci deputāti. Lai gan gandrīz trīs gadus slīdšanējās koalīcijas frakcijas bija kategoriski pret iespējamo sadarbību, tagad Jaunā vienotība Nacionāla apvienība Latvijas reģionu apvienības kopīgais saraksts un deputātu bloks kods Rīgai sarunām esot gatavi. Latvijas radio noskaidroja, ka domas jaunajā koalīcijā gatavi strādāt arī vismaz divi no četriem neatkarīgiem deputātiem – Kaspars Spunde, kurš savulaik bija ievēlēts no Jaunās vienotības saraksta, un Gundars Jirgensons, kurš bija ievēlēts no Saskaņas. Taču uz darbu koalīcijā piesardzīgi raugās Valters Bergs, kurš, līdzīgi kā progresīvie, uzskata, ka Rīgā ir jābūt vienam vicemēram. Bergs norāda, ka ar trim frakcijām viņam vispirms ir jāizrunā. Tas notikšot tikai pēc nedēļas. Savukārt, ceturtais neatkarīgais deputāts Jakovs Splinders uz iespēju strādāt koalīcijā uzaicināts nēsot. Latvijas radio viņš atzina, ka tādā kodolā viņš strādāt nevēlas. Sanāk, ja gods kalpot Rīgai piekritīs strādāt koalīcijā, tad kodolā būs tikai 30 no nepieciešamās vismaz 31 balss. Tas nozīmē, ka koalīciju izveidot vēl nevarēs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.